Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων, ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους, ημητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόπους τους αλήσαν καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε.
Καθίστε. Όταν έρχεται ο πατήρ Αρσένιος εδώ στην Αθήνα, τα δίνει όλα. Δηλαδή και χτες τον είχαμε, τον απολαύσαμε στην ημερίδα και σήμερα έχουμε την ευλογία να τον ακούσαμε. Εχθές όσοι δεν ήσασταν και δεν πήρατε αυτό το μάθημα το οποίο ήταν περί της νέας εποχής και της σύγχυσης που δημιουργεί τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να δημιουργεί σύγχυση και ιδιαίτερα στο Ορθόδοξο Πλήρωμα, ελπίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε την εισήγησή του στο περιοδικό Διάλογος. Ο Γέροντας είπε ότι θα μας το δώσει να το δημοσιεύσουμε. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα το οποίο πρέπει όλοι μας να το διαβάσουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και πώς θα έχουμε το ευαίσθητο ορθόδοξο αισθητήριο για να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πλάνη. Τον ευχαριστούμε και για χθες. Τον ευχαριστούμε και για σήμερα και ευχόμαστε τον Κύριο να τον φωτίζει πάντοτε, να τον δυναμώνει ώστε να ασκεί το τάλαντο που του δώσε ο Κύριος όπου μπορεί και πράγματι ανταποκρίνεται με προθυμία παντού. Ο Θεός να τον ευλογεί.
Ξέρετε ότι η χαρά μου είναι ιδιαίτερη που βρίσκομαι μεταξύ παλαιών και νεωτέρων φίλων και συνεργατών. Ευχαριστώ Πάτερ Κυριακέ για την ευκαιρία. Το θέμα το οποίο σκεφτήκαμε να θέσουμε εδώ για να το προσεγγίσουμε όσο μπορούμε είναι αυτό το οποίο είδατε, η κοινοτικότητα, μια δυνατότητα για σήμερα και για αύριο. Και το επιλέξαμε αυτό επειδή στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσεως, η οποία είναι πολυεπίπεδη και χρήζει ερμηνείας σε πολλά επίπεδα, ένα στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται και μας θυμίζει τον παλιό καλό μας εαυτό ως Ελλήνων Ορθοδόξων είναι αυτό το στοιχείο το οποίο αναφαίνεται της αλληλεγγύης. Το εμείς αν θέλετε του Μακρυγιάννη, διότι είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες πιο πολύ να ζούμε ατομικά, ενώ τώρα φαίνεται ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και για να τα βγάλουμε πέρα πρέπει λίγο να θυμηθούμε, μάλλον όχι λίγο, πολύ, να θυμηθούμε αυτά τα ξεχασμένα αλλά οχύλης μονημένα πράγματα, διότι είναι εγγεγραμμένα αν θέλετε στο πνευματικό μας DNA αυτό το εμείς του Μακρυγιάννη, διότι το κοινοβιακό πνεύμα είναι ένα στοιχείο της παραδόσεώς μας, όχι μόνον μετά το μπόλιασμα του ελληνισμού από το πνεύμα της Ορθοδοξίας, αλλά είναι ήδη από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια, αυτό το στοιχείο του εμείς κυρίαρχο, είναι η Εκκλησία του Δήμου, πάντοτε το γένος των Ελλήνων και ιδιαίτερα μετά την αποδοχή της πίστεως του Χριστού, δεν ζούσε ατομικά, ατομοκεντρικά, αλλά ζούσε ως μέλος αυτού του σώματος, της κοινότητος, είτε με την έννοια του σώματος του Χριστού, κυρίως αυτό, είτε με την έννοια, και αυτά είναι παράλληλα, δεν ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο, είτε ως μέλος του σώματος της τοπικής κοινότητος. Γι' αυτό λοιπόν διαλέξαμε το θέμα της κοινοτικότητος ή του κοινοτισμού, αν θέλετε, το οποίο στα 50 περίπου λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Λοιπόν, το θέμα τίθεται νομίζω σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο το στενότερα εκκλησιαστικό και εκεί αυτός ο κοινοτισμός, η κοινοτικότητα, το κοινοβιακό αν θέλετε πνεύμα είτε ως μία βιωμένη πραγματικότητα είτε ως μία, ένα δέον και ένα ζητούμενο παρουσιάζεται στο Ορθόδοξο Κοινόβιο, εκεί πιο πολύ το βλέπουμε ως μία βιωμένη πραγματικότητα, το Ορθόδοξο Κοινόβιο, το μοναστήρι δηλαδή, το κοινόβιο όπου τα πάντα είναι κοινά για τους αδελφούς και στην Ορθόδοξη Ενωρία από τη μια μεριά. Υπάρχει η Επιστολή προς Θεόγνητον, η οποία είναι ένα σπουδαίο κείμενο των πρώτων μεταποστολικών χρόνων, που εκεί πέρα μας δίνει τα βασικά στοιχεία αυτού του καινού, με αλφαγιώτα του καινούριου δηλαδή τρόπου υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Είναι γνωστές κάποιες βασικές φράσεις που έχει η προς Διόγνητον επιστολή. «Εν γη διατρίβουση λέει, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται οι χριστιανοί». Όπως είναι για το σώμα η ψυχή, το ίδιο λέει περίπου είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί. Είναι ας πούμε το αλάτι το οποίο κρατάει αυτή την κατάσταση και δεν σύπεται. Σας συνιστώ όταν βρείτε χρόνο να διαβάσετε την προς Διόγνητον επιστολή, είναι σπουδαία σε νοήματα και μας βοηθάει να προσεγγίσουμε το νόημα του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, το οποίο βεβαίως κυρίως μας το αναλύει ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρετε, κυρίως στην προς Εφεσίους επιστολή του, που είναι η κατεξοχήν εκκλησιολογική επιστολή προς Εφεσίους. Και επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση είναι τόσο μία πραγματικότητα που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία όσο και ένα δέον, ένα ζητούμενο, διότι πάντοτε πρέπει να πάμε λίγο μακρύτερα και λίγο ψηλότερα από το σημείο που βρισκόμαστε. Ξέρετε ότι σε επίπεδο ενωριακής οργάνωσης δεν είναι παντού το ίδιο πράγμα, αλλού υπάρχει μία πραγματικά ζηλευτή ενωριακή ζωντανή ζωή, όχι μόνο με δραστηριότητες εξωτερικές, με, ξέρω εγώ, με χορούς, με μουσικές, με μαθήματα, με γεωγραφία και αυτά είναι βέβαια πολύ καλά, αλλά και κυρίως με την βίωση της εν Χριστώ μυστηριακής ζωής. Αλλού αυτά είναι πιο υποτονικά και γι' αυτό λέγω ότι συγχρόνως υπάρχει το η πραγματικότητα και το δέον. Πάντως στο Ορθόδοξο Κοινόβιο Μοναστήρι πιο έντονα φαίνεται αυτό το δέον, αυτό το ιδανικό του να μην ζει κανείς ατομοκεντρικά αλλά να ζει ως μέλος ενός σώματος. Και η βάση βέβαια για την καινούργια αυτή ζωή είναι η τριάδα των μοναχικών υποσχέσεων, των κατεξοχήν μοναχικών αρετών, της ακτιμοσύνης, της ταπεινώσεως και της καθαρότητος, όχι μόνο με την έννοια της αποχής ας πούμε από τα σωματικά πάθη, αλλά με την έννοια της εσωτερικής καθάρσεως και από τα πνευματικά πάθη. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα πράγματα βιώθηκαν στην παράδοσή μας την κοινοτική, τόσο ως Εκκλησία του Δήμου στην αρχαιότητα όσο και στον Ελλήνων της κοινότητες που λέει και ο Διονύσης Αβόπουλος, οι οποίες κάνουν νέο γαλαξία. Αυτό το πνεύμα ήταν και στο Βυζάντιο το λεγόμενο, αλλά πιο πολύ βιώθηκε από το δούλο γένος στα χρόνια τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα της τουρκοκρατίας. Πάντοτε στον πολιτισμό τον δικό μας η αποχή από τα κοινά θεωρεί το όνειδος. Η ιδιωτία, το ιδιωτεύειν, δεν ήταν τίτλος τιμής, αλλά ήταν όνειδος. Και από εκεί και στις ευρωπαϊκές γλώσσες καθιερώθηκε το idiot, το οποίο, ξέρετε, σημαίνει, ας πούμε, νοητική στέρηση κλπ. Δηλαδή, ήταν μεγάλη ύβρις για τον αρχαίο Αθηναίο, ας πούμε, το να ιδιωτεύει. Ο πολίτης, ο ενεργός, μετέχει στα κοινά. Το μέλος της κοινότητος δεν κάνει του κεφαλιού του, δεν είναι αυτοδέσποτος, αλλά εθελουσίως υποτάσσεται με την χριστομίμητη υπακοή και την ταπείνωση και λογοδοτεί. Αυτό είναι ένα στοιχείο βασικό του ημετέρου πολιτεύματος, του δικού μας τρόπου, του ελληνοορθοδόξου ή του ρωμαϊκού. Θυμηθείτε το επίγραμμα εκεί πέρα στο μνημείο των Σπαρτιατών, «Όξιν αγγέλιν της Λακεδαιμονίας, ότι τι δεκίμεθα της κοινωρή μας υπηθόμενη». Το μέλος λοιπόν της κοινότητος λογοδοτεί. Και όπως λέει και ο Κώστας ο Ζουράρης, που κυρίως τα αναλύει αυτά στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην απογείωση της πολιτικής», όπου αναλύει το συναξάριο ενός νεομάρτυρος του Αγίου Ιορδάνου και την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για αυτά τα θέματα του κοινοτισμού, λέγει ότι το αθλοφόρο και αχθοφόρο συναμφότερον του τρόπου μας, το συναμφότερο είναι και τα δύο, έτσι, ο άνθρωπος είναι, η κοινότητα μάλλον έχει και τα δύο, το συναμφότερο του τρόπου μας με την ιδιωτική του πίστη να ενισχύεται συντροφικά από την κοινή ελπίδα του κοινού των Ελλήνων. Άρα λοιπόν είναι και η ιδιωτική, ας την πούμε, πίστη, που ποτέ δεν είναι ένα ατομικό γεγονός, αλλά ένα προσωπικό γεγονός. Τι σημαίνει πρόσωπο? Πρόσωπο σημαίνει μία ύπαρξη η οποία αντλεί, αν θέλετε, το νόημα της υπάρξεώς της από την συμμετοχή της στο σώμα. Ο καθημάς λοιπόν τρόπος, ο ελληνορωμαϊκός αν θέλετε, αυτή η αργόσυρτη διάρκεια από την Ιλιάδα του Ομήρου μέχρι το σήμερα, συνίσταται στη σύνθεση αυτών των δύο, δηλαδή η πίστη ως προσωπικό γεγονός και η λογοδοσία στο κοινόν των Ελλήνων, «όξιν αγγέλιν της Λακεδαιμονίας, ότι τι δεκίμεθα της κοινωρή μας υπηθόμενη». Και το πολίτευμα, όπως αναλύει ο Ζουράρης, το καθημάς ήταν πάντοτε η μετεβουλίας πλήθους, λέει, αριστοκρατία. Η αριστοκρατία, όχι με την έννοια όμως μιας, ας πούμε, ενός σώματος δίθεν ευγενών εξαίματος, όπως καθιερώθηκε στη Δύση, αλλά η μετεβουλίας πλήθους αριστοκρατία, η δημοκρατία, αν θέλετε, των αρίστων, αλλά των αρίστων κατά την αρετήν πρωτίστως και όχι κατά την δύναμη ή το χρήμα. Τώρα, τα στοιχεία που ένωναν και ενώνουν ευτυχώς ακόμη τα μέλη αυτού του σώματος, της κοινότητος, του κοινού των Ελλήνων, ήσαν και είναι, όπως ήδη τα έχει ορίσει ο Ηρόδοτος, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το όμεμον, έτσι, του τέστην, ίδια πίστη, ίδια γλώσσα, ίδιο αίμα, αυτά τα τρία. Πάλι ο Ζουράρης λέει ότι μπορούμε να κάνουμε, λέει, χωριό, δηλαδή να συνεννοηθούμε μεταξύ μας όταν τρώμε τα ίδια φαγητά και ακούμε την ίδια μουσική. Αυτό φαίνεται πολύ απλό, αλλά έχει βάθος. Δηλαδή, βλέπετε σήμερα πόσα προβλήματα δημιουργούνται. Παντρεύεται μια Ελληνίδα, ας πούμε, έναν, ξέρω εγώ, Πακιστανό, έναν, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε τριτοκοσμικό, μουσουλμάνο, ήρθε εδώ κλπ. Πώς θα κάνεις, ρε παιδί μου, χωριό με αυτόν τον άνθρωπο, άλλη παράδοση, άλλη πίστη, άλλη νοοτροπία, άλλα γούστα, στα πιο απλά πράγματα, στη μουσική, στα φαγητά, στο. Καταλάβατε, για να κάνεις χωριό δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Είναι αυτά τα τρία που μας τα είπε ήδη ο Ηρόδοτος, το ομόθρησκον, το ομόθρησκον ή αν θέλετε το ομότροπον, έτσι, το όμεμον και το ομόγλωσσον. Η σημερινή κατάσταση, την ξέρετε καλύτερα από μένα εδώ που ζείτε στην Νέα Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, που από 5.000 νοματέοι το 1828 έγινε 5 εκατομμύρια το 2010, η σημερινή κατάσταση είναι αυτό το πολυπολιτισμικό σκορποχώρι το οποίο δυναστικώς μας επευλήθη, διότι εξυπηρετεί την πολιτικο-οικονομική και γεωστρατηγική βασικά στόχευση της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία δεν θέλει κοινωνίες όπου ο συνεκτικός ιστός θα είναι ας πούμε παρόν, αλλά θέλει διαλυμένες κοινωνίες, σκορποχώρια πραγματικά δηλαδή, πολυπολιτισμικά, όπου ο άνθρωπος θα είναι άριζος, ανέστιος, και το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως ποιο είναι ας πούμε οι γκετοποιήσεις τις οποίες βλέπουμε, τις ζούσαν στο Παρίσι και στο Λονδίνο, τώρα τις έχουμε και εμείς εδώ. Είναι η μετατροπή ολοκλήρων ας πούμε συνοικιών και λοιπά, μεγάλων τμήματων των μεγάλων πόλων σε γκέτο. Ο άνθρωπος λοιπόν, όπως ορίζει ο Αριστοτέλης, είναι «ον κοινωνικών». Δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, για να κάνει όμως κοινωνία αναζητεί το ομότροπον, ανθρώπους με τους οποίους να συμμερίζεται τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, και σε αυτό συντελούν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα που είπαμε, το ίδιο αίμα, η ίδια γλώσσα, η ίδια πίστη. Κοινωνώ σημαίνει, τι σημαίνει κοινωνώ, σημαίνει εξίσταμε, βγαίνω από τον εαυτό μου δηλαδή, δεν ζω ατομοκεντρικά, αλλά κοινωνώ με τον άλλον, συμμετέχω, επικοινωνώ. Άλλο είναι το άτομο και άλλο είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο θα έλεγα ότι είναι η βασικότερη έννοια για να καταλάβουμε το νόημα αυτού του ημετέρου τρόπου της παραδόσεώς μας, της κοινοτικής, κοινοβιακής ζωής δηλαδή, το πρόσωπο. Πρόσωπο σημαίνει, σε αντιδιαστολή προς το άτομο, σημαίνει ένα «ον» λογικών και κοινωνικών, το οποίο, και όχι απλώς αυτόν τον ορισμό ως όντως λογικού και κοινωνικού, τον συμπληρώνει πατέρας και ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «τη θεία νεύση θεούμενον», δηλαδή δεν αρκούμαστε στο λογικό και στο κοινωνικό, έχουμε νουν, έχουμε λογική, κοινωνούμε, επικοινωνούμε, λοιπόν συνενωνόμαστε για να κάνουμε χωριά, πολιτείες, κοινωνία, αλλά στην δική μας την παράδοση μετά το φως που μας έφερε ο Χριστός τίθεται η αναφορά έτσι, πέρα από την ενθαδικότητα, η αναφορά όχι σε μία έτσι άειλη υπερβατικότητα ας πούμε τύπου ξέρω εγώ βουδιστικού ή ινδουιστικού, αλλά αυτή η θεανθρώπινη κοινωνία, έτσι, η θεανθρώπινη κοινωνία που λέγεται Εκκλησία, τη θεία νεύση θεούμενων, συμπλήρωση ουσιαστικοτάτη αυτή, για να συλλάβουμε τι εστί άνθρωπος και πρόσωπο στην καθημάς παράδοση, όχι μόνο λογική, δεξιότητες, ό,τι άλλο θέλετε, όχι μόνο κοινωνικότητα, κοινοτικότητα, αλλά αναφορά σε ένα, όχι απλώς ένα κέντρο ας πούμε, σε μια πραγματικότητα που μας υπερβαίνει, αλλά σε ένα πρόσωπο, το οποίο είναι ο Τριαδικός Θεός, τριάδα προσώπων, το οποίο μας αγαπάει και από το οποίο αντλούμε το νόημα της υπάρξεώς μας. Το πρόσωπο λοιπόν, τι σημαίνει πρόσωπο? Πρόσωπο σημαίνει μοναδικότητα. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει πρόσωπο στην ανθρώπινη ιστορία που να είναι ίδιο και απαράλλακτο 100% ας πούμε με κάποιο άλλο που υπήρξε ή θα υπάρξει. Σήμερα στον πλανήτη μας ζούμε 6 δις, ίσως και περισσότεροι, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι εντελώς ίδιος με έναν άλλον στο βιολογικό, στο ψυχοσωματικό, στο πνευματικό επίπεδο. Ο καθής είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό βλέπετε και η ταυτοποίηση μέσω της φωνής, των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ξέρω εγώ, τις ήρετες του ματιού και. Δηλαδή ακόμη και σε σωματικό επίπεδο, πολλό μάλλον σε πνευματικό επίπεδο και ψυχικό, εκφράζεται αυτή η μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, η μοναδικότητα, η ετερότητα και η έφεση του ανθρώπου για την κοινωνία, για την επικοινωνία, έτσι, η οποία επικοινωνία είναι και κάθετη με το πρόσωπο του Χριστού μας και οριζόντια με τους αδελφούς μας. Αυτό λοιπόν θα έλεγα, αυτή η πραγματικότητα του προσώπου είναι το κέντρο του πολιτισμού μας, το πρόσωπο. Ακριβώς σήμερα βλέπετε αυτό το πρόσωπο να πολεμείται, διότι αποτελεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των νεοταξικών σχεδίων. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει κοινωνία, δεν θέλει κοινωνικό ιστό με συνοχή, δεν θέλει πρόσωπα, δεν θέλει υπεύθυνους, ελεύθερους πολίτες και υπεύθυνους, αλλά θέλει ένα κοπάδι το οποίο θα κατευθύνεται από την μπαγκέτα των ινστρουκτόρων της νέας εποχής. Ένα ζαλισμένο μάλιστα κοπάδι, όπως λέει ωραία κάποιος κοινωνιολόγος, ζαλισμένο κοπάδι. Γι' αυτό προσπαθούν τους ανθρώπους να τους ισοπεδώσουν, να μας ισοπεδώσουν δια της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, εκτός από την παγκοσμιοποίηση την οικονομική και την πολιτική, δηλαδή από την ενοποίηση των χωρών στο θέμα της οικονομίας και της πολιτικής οργάνωσης, υπάρχει η παγκοσμιοποίηση ως οδοστρωτήρας, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός χυλού, μιας ρωσικής σαλάτας, μιας σούπας, ένας οδοστρωτήρας που περνάει και ισοπεδώνει τα πάντα, γλώσσες, πολιτισμούς, ιδιαιτερότητες. Κατά τα άλλα λένε ότι είναι υπέρ της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, είναι ακριβώς το αντίθετο. Πολυπολιτισμικότητα πραγματική υπήρχε στις παραδοσιακότερες μορφές κοινωνίας, ας πούμε, έτσι. Αν έχετε διαβάσει, αν έχετε δει την ταινία «Βαβυλωνία» του Θεόδωρου Βυζάντιου, βλέπετε εκεί πέρα πώς υπήρχε στα χρόνια της τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως μια ποικιλία διαλέκτων, μουσικών εκφράσεων, πολιτισμικών εκφράσεων στον χώρο, ας πούμε, της τότε Ελλάδος. Σήμερα δεν μπορείς να καταλάβεις ο άλλος αν είναι, ξέρω εγώ, Πόντιος, αν είναι Βλάχος, αν είναι ξέρω εγώ, Υπηρώτης, Νησιώτης, αυτά. Εδώ στο Λεκανοπέ δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Αυτό το καταλάβαινες παλιότερα, ας πούμε, από την προφορά, ας πούμε, έτσι. Θα μου πεις, είναι σημαντικό αυτό. Άλλα είναι σημαντικά, αλλά πάλι όλα είναι σημαντικά. Δηλαδή σήμερα πάνε να δημιουργήσουν μία ομοτροπία και μία ομοιομορφία, ας πούμε, η οποία ως τελικό αποτέλεσμα έχει την κατάθλιψη. Και θέλουν ανθρώπους άριζους, χωρίς ρίζες, χωρίς αναφορά. Πώς λέει και ο Σαββόπουλος σε αυτό το τραγούδι το γνωστό που λέει για τον Ελλήνων τις κοινότητες που φτιάχνουν άλλο γαλαξία, κάπου λέει και παππού, λέει, σε μέρη αυτόνομα της τουρκοκρατίας. Το να έχεις παππού σημαίνει να έχεις αναφορά, να έχεις ρίζες, έτσι. Από πού κρατάει σκούφια δηλαδή του καθενός. Βεβαίως εν Χριστώ Ιησού πάμε παραπέρα και δεν μένουμε, ας πούμε, στην σωματική βιολογική μας καταγωγή μόνον, αλλά ποτέ δεν τα αρνούμεθα και αυτά. Και βλέπετε, ας πούμε, την πολιτεία των Αγίων που ποτέ δεν τα αρνηθήκανε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αδελφοί μου, λέει, η γήινος πατρίδα μου είναι από το Απόκουρον, εκεί κοντά στο θέρμο της Αιτωλίας, αλλά βεβαίως ο χριστιανός, πως λέγαμε και στην προσδιόγνητον επιστολή, πολύ περισσότερο και απείρως περισσότερο αυτοπροσδιορίζεται, ας πούμε, ως ουρανοπολίτης, αλλά ποτέ Κανείς Άγιος δεν έγινε, ας πούμε, εθνομηδενιστής όπως σήμερα έχουμε κάποιους μοντέρνους θεολόγους, και τις προάλλες είχαμε και μία ημερίδα για τη λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, με την έννοια, ας πούμε, της απόρριψης των Αγίων. Αυτό σημαίνει μεταπατερική θεολογία, σημαίνει απορρίπτουμε τους πατέρες, για να το πούμε έτσι απλά. Μέσα σε αυτό το ρεύμα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ευθυγραμμίζονται, συμπορεύονται με κάποιους δήθεν προοδευτικούς, οι οποίοι, ας πούμε, θέλουν να κατεδαφίσουν την έννοια και την πραγματικότητα του έθνους, των ριζών. Έτσι. Λοιπόν, δεν βρήκα εγώ τουλάχιστον ούτε έναν Άγιο στην παράδοσή μας ο οποίος, ας πούμε, να ήταν εθνομηδενιστής ή να αισθανόταν, ξέρω εγώ, κομπλεξικά επειδή, ξέρω εγώ, γεννήθηκε Έλληνας, αυτό, Μωραΐτης, νησιώτης κλπ. Ίσα-ίσα που οι άνθρωποι αυτή την γήινη, ας πούμε, ρίζα τους την ενέτασαν μέσα στην εγχριστό ζωή, και από εκεί έπαιρνε και νέο νόημα, ας πούμε, και αξιοποιούταν. Βλέπετε το πρόσωπο, και αυτό είναι κάτι που διακρίνει τη δική μας την παράδοση από τα ξένα πράγματα, ας πούμε, και κυρίως από τα ανατολίτικα. Το πρόσωπο, λέω, επαναλαμβάνω, το κεντρικό σημείο, ας πούμε, αναφοράς του δικού μας πολιτισμού, δεν ισοπεδώνεται, δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή, όταν φτάνουν οι Άγιοι στον αγιοπνευματικό φωτισμό και την καταχάριν θέωση, δεν εξαφανίζεται το πρόσωπό τους, αλλά αναδεικνύεται. Βλέπετε στον Ινδουισμό, στον Βουδισμό, έχουν ως στόχο το σβήσιμο του εγώ. Δεν ταυτίζεται το εγώ με το πρόσωπο. Το πρόσωπο, όπως το εννοεί η δική μας η παράδοση, δεν υπάρχει σε εκείνους τους πολιτισμούς. Εκεί υπάρχει το ατομικό εγώ, το οποίο, το άτμαν που λένε στον Ινδουισμό, το οποίο προσπαθούν να το σβήσουν σαν μια σταγόνα που θα πέσει στον ωκεανό της απρόσωπης υπερσυνειδητότητας που λέγεται μπράχμαν. Και έτσι σβήνει το εγώ. Το εγώ δηλαδή θεωρείται ως ένα, ως κάτι το κακό, ως ένα, πώς το πω, μειονέκτημα, ως μία, δεν μας βοηθάει. Αντίθετα, στον δικό μας τον πολιτισμό, το πρόσωπο, που επαναλαμβάνω δεν ταυτίζεται με το ξεχωριστό εγώ και με το άτομο, αλλά είναι όλα αυτά που προσπάθησα να σας πω εν συντομία, το άνοιγμα προς τον άλλον, είτε οριζοντίως με τους αδελφούς, είτε καθέτος με τον Θεό, είναι η ετερότητα, η μοναδικότητα. Λοιπόν, το πρόσωπο αναδεικνύεται. Βλέπετε, ο κάθε Άγιος έχει, ας πούμε, τη δική του ιδιαιτερότητα, το δικό του χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα είχε, ας πούμε, ο Γεροπορφύριος, άλλον ο Γεροπαΐσιος, άλλον ο, ξέρω εγώ, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Δηλαδή έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τονίζει, ας πούμε, κάνει πιο ζωηρά, ας το πω έτσι, τα χρώματα, αυτές τις προσωπικές πινελιές, ας πούμε, του κάθε μοναδικού και ανεπαναλήπτου ανθρωπίνου προσώπου. Δεν τα ισοπεδώνει, δεν τα εξαφανίζει. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι να ζήσουμε κοινοτικά, να ζήσουμε ως μέλη σώματος εντεταγμένοι, πρωτίστως του σώματος του Χριστού, ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά και του σώματος της κοινοτικής οργάνωσης του βίου των Ελλήνων, του κοινού των Ελλήνων, έτσι, αυτά είναι παράλληλα. Πώς λέει και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ότι η Εκκλησία και πολιτεία είναι παράλληλες διακονίες του αυτού σώματος, έτσι. Αυτό είναι μια απάντηση για αυτούς που ομιλούν, ας πούμε, χωρίς έτσι να εξετάζουν στο βάθος τι λένε για χωρισμό εκκλησίας πολιτεία. Τι σημαίνει χωρισμός? Δηλαδή εκκλησία και πολιτεία είναι διακονίες του ιδίου σώματος, των ιδίων ανθρώπων. Εμείς εδώ δηλαδή, οι Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εκφραζόμαστε στο θέμα της πίστεως από την Εκκλησία, και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς έχουμε την πολιτική μας οργάνωση, την κοινωνική μας οργάνωση, η οποία μακάρι να ήταν στα πρότυπα αυτά που προσπαθούμε εδώ να πούμε, τα κοινοτικά και το εμείς του Μακρυγιάννη. Εάν θα πάρει κανείς, ας πούμε, να δει πώς εκφράζεται αυτό στους χορούς, ας πούμε, ή στη μουσική, Έλεγε ένας νέος, θυμάμαι, και το γράφει, το είχε γράψει παλιότερο ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης σε ένα μήνυμά του χριστουγεννιάτικο ή πασχαλινό. Μου έλεγε, λέει, κάποιος νέος ότι σήμερα, λέει, διασκεδάζουμε, λέει, αλλά δεν επικοινωνούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν σήμερα, ας πούμε, οι άνθρωποι σε μία δισκοτέκ, μέσα σε έναν εκοφαντικό θόρυβο? Υποτίθεται ότι διασκεδάζεις, αλλά δεν επικοινωνείς με τον διπλανό σου. Είναι, ας πούμε, η διασκέδαση, αν είναι διασκέδαση, που δεν είναι, ένα ατομικό γεγονός. Και όλα, έτσι όπως έγινε η μεταμοντέρνα κοινωνία που ξεκίνησε από τη μοντέρνα, είναι ατομικά. Βλέπεις, ας πούμε, ο άλλος είναι στο λεωφορείο και έχει, ας πούμε, τα ακουστικά του, ακούει τη μουσική του, το οτιδήποτε. Ο άλλος είναι, ναι, λοιπόν, άτομα, ξεκομμένα. Και τελικά, βέβαια, επειδή αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν μας ταιριάζει στο βάθος, έρχονται και λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι κοινωνιολόγοι, ότι η κατάθλιψη, λέει, θα είναι το υπαριθμόν 2 αρρώστια, ας πούμε, στα χρόνια που έρχονται. Είχαμε καρκίνο, πώς το λένε, εγκεφαλικά καρδιοπάθειες, τώρα δεύτερη, λέει, θα είναι η κατάθλιψη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε εγκλωβιστεί σε αυτές τις απάνθρωπες κοινωνίες που είτε, ας πούμε, είναι καταστάσεις που δεν επικοινωνείς με τον άλλον, είτε είναι καταστάσεις, ας πούμε, φόβου λόγω εγκληματικότητας και όλα αυτά τα ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει νόημα ζωής, προσπαθείς να ξεφύγεις δια των ναρκωτικών και δεν ξεφεύγεις, βέβαια, αλλά πας προς το θάνατο. Έτσι, λοιπόν, έλεγε ο νεαρός ότι διασκεδάζουμε αλλά δεν επικοινωνούμε. Αντίθετα, οι συνέπειες αυτού του μοντέλου τώρα που λέμε του κοινοτικού, κοινοβιακού, του εμείς, του Μακρυγιάννη, της ενορίας, της κοινότητας και. Αν έχετε δει, ας πούμε, χορούς παραδοσιακούς, ιδιαίτερα στον χορό, ας πούμε, που γίνεται στα πανηγύρια τα μεγάλα κλπ, τον λεγόμενο τρανό χορό σε πολλά χωριά, λοιπόν, είναι τελείως άλλο πράγμα. Πάλι ο Σαββόπουλος που λέει σε χορούς κυκλωτικούς και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο χορεύει κανείς, η μουσική και ο χορός είναι μία έκφραση, ας πούμε, πολύ βαθιά αυτού του ψυχισμού και της εσωτερικότητος του ανθρώπου. Λοιπόν, από το μοναχικό χορό, ας πούμε, στην δισκοτέκ, που είναι, ας πούμε, ένα, ουσιαστικά και ένα φλερτ και ένα αυτό, ή ξέρω εγώ το ταγκό, ή ξέρω εγώ δεν ξέρω ποιους άλλους χορούς. Βλέπετε, οι χοροί των παραδοσιακών κοινωνιών που υπήρχε συνεκτικός ιστός και ιδιαίτερα της δικής μας παραδόσεως είναι το εμείς. Δηλαδή θα πιαστούν στο χορό και υπάρχει μία αυστηρή ιεράρχηση. Πρώτα θα είναι ο παπάς. Λοιπόν, μετά θα είναι οι γεροντότεροι, οι προύχοντες στην παλιά κοινωνία. Λοιπόν, είναι οι άνδρες, οι πιο ηλικιωμένοι, νεότεροι. Μετά είναι οι γυναίκες. Υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, προσδιορισμένη έτσι αυστηρώς, χωρίς τα πράγματα όμως στην παραδοσιακή κοινωνία να γίνονται έτσι δυναστικά και καταθλιπτικά για το πρόσωπο. Υπάρχει το τραγούδι κατά αντιφωνίαν σε ευθεία συνέχεια από τα χωρικά της αρχαίας τραγωδίας, αν δείτε, ας πούμε, πώς τραγουδούν, έτσι, λένε και αποκρίνονται, ας πούμε, λένε οι άνδρες, αποκρίνονται οι γυναίκες, κατά αντιφωνίαν, όπως έχουμε και στην Εκκλησία, ας πούμε, τα αντίφωνα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα έχουν βάθος, καταλάβατε, και εκφράζουν έναν πολιτισμό, εκφράζουν έναν τρόπο, των ημέτερων τρόπων, τον δικό μας τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Είναι το εμείς του Μακρυγιάννη. Και αυτό, βέβαια, φαίνεται από την αλληλεγγύη, το ότι βρισκόμαστε στο εμείς. Δηλαδή δεν ζεις ατομικά σε κανένα επίπεδο, ατομοκεντρικά να το πω καλύτερα. Αντλεί η ύπαρξή σου νόημα από αυτά τα οποία παραδέχεται ως αξίες η κοινότητα? Όξιν αγγέλιν της λακεδαιμονής, ότι τι δε κείμεθα της κοίνο ρήμας πειθόμενη, δηλαδή νοηματοδοτείς την ύπαρξή σου από ένα νόημα το οποίο αντλείται συλλογικά, από ένα κέντρο που σε υπερβαίνει, και Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεγγύη των μελών αυτού του σώματος. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εις εν Χριστώ και αλλήλων μέλη». Μια αιτία νομίζω που σήμερα βιώνουμε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, που δεν είναι καλή, είναι το ότι στην ενορία μας, στις ενορίες μας, δεν βιώνουμε αυτό το «Εις εν Χριστώ και αλλήλων μέλη». Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, μάλλον δεν θέλω να τα ισοπεδώσω, γιατί υπάρχουν ενορίες που λειτουργούν υποδειγματικά. Εκεί λοιπόν που λειτουργούν ωραία και υποδειγματικά, αισθάνεται κανείς πραγματικά ότι επικοινωνία είναι μεταξύ αδελφών. Περιμένει, ας πούμε, μετά τη θηλυτουργία, ξέρω εγώ, να βρεθούμε. Δεν είναι το θέμα να πιούμε τον καφέ ή να φάμε ένα λουκούμι, το θέμα είναι να επικοινωνήσουμε, έτσι. Να μιλήσουμε, να πούμε τα προβλήματά μας, να ανοιχθούμε, ξέρω εγώ, να βρούμε στήριξη, συμπαράσταση από τον άλλο, να μοιραστούμε, ας πούμε, τις χαρές και τις λύπες. Και αυτό λοιπόν εκδηλώνεται ως αλληλεγγύη. Τώρα, σας είπα, νομίζω, αρκετά πράγματα. Ήθελα να σας διαβάσω και μερικά κείμενα έτσι εδώ για να δούμε αυτά τα πράγματα. Έχω κάτι από τον Δημήτριο Τσάκωνα. Είμαι σίγουρος ότι μάλλον δεν τον ξέρετε. Αυτός ήταν καθηγητής στην Πάντιο πριν από αρκετά χρόνια, στη δεκαετία του 70, του 60, του 70. Ο Τσάκωνας λοιπόν, αυτός ο Δημήτριος Τσάκωνας, έχει γράψει βιβλία όπου αναλύει αυτά τα πράγματα της κοινοτικής οργάνωσης και της του κοινοτισμού, όπως και ένας Καραβίδας, και βρίσκει, φαίνεται ότι και ο ίδιος ήταν Μωραΐτης Πελοποννήσιος, και βρίσκει, ας πούμε, την έκφραση αυτού του κοινοτικού ιδεώδους, ας το πω έτσι, στον ορεινό Μοριά. Θα σας διαβάσω κάποιο κείμενό του. Όταν μιλούμε για Μοριά, λέει, εννοούμε κυρίως τα βουνά και λιγότερο τη θάλασσα. Κακοτράχαλα είναι τα βουνά του Μοριά, με ένα απλό, καθάριο και γνήσιο νόμο ζωής. Μέσα από την κλειστότητα της οικονομίας των, να επιβιώσουν το κοινοβιακό πνεύμα της ζωής των. Όλο το κλέφτικο πνεύμα του μεγάλου ξεσηκωμού, του 21 δηλαδή, που μας παρέδωσε η Επανάσταση, δεν ήταν άριζο πνεύμα εντός εισαγωγικών κοσμοπολιτικής ελευθερίας που κατασκευάστηκε στα δυτικά εργαστήρια, αλλά ήταν απόϊχος μιας λεβενδιάς κοινοβιακής. Δεν είπαμε και θα έπρεπε να το πούμε, τώρα ο Τσάκωνας μας δίνει την αφορμή. Η λεβενδιά λοιπόν είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παραδοσιακού ανθρώπου, της παραδοσιακής κοινωνίας, της κοινότητος, είναι η λεβενδιά, το οποίο στοιχείο αυτό, όπως και το φιλότιμο, είναι ένα κατεξοχήν στοιχείο του δικού μας του πολιτισμού, όπως και το φιλότιμο είναι, ας πούμε, λέξη αμετάφραστη, έτσι περίπου και η λεβενδιά. Δηλαδή, η λεβενδιά δεν είναι μόνο η δύναμη κλπ., αλλά είναι η δύναμη, η ομορφιά συνοδευόμενη από ένα ήθος. Και αυτό το ήθος κυρίως προσδιορίζεται από το πνεύμα της θυσίας. Ο λεβέντης είναι αυτός ο οποίος έχει τη δύναμη, την ομορφιά, τα νιάτα, το, αλλά κυρίως έχει, ας πούμε, το πνεύμα της εθελουσίου θυσίας, ας πούμε, για την κοινότητα. Λοιπόν, προχωρώ σε αυτά που ξεκίνησα. Απόϊχος μιας λεβενδιάς κοινοβιακής, ιδανική πίστη των αδελφών ενός έθνους που πολύ πριν ακόμη από τη γένεση της μηχανής είχε ζήσει κάτω από δικαιότερες κοινωνικές μορφές κλπ. Κλπ. Πλούσιοι και φτωχοί, λέει, μέσα στο πλαίσιο αυτής της κοινότητος, λέει ο Τσάκωνας, αδελφώνονται στον πόνο και μέσα από τις κλειστές οικιακές οικονομίες των μπορούν να προβάλλουν την κοινοβιακότητα της ζωής των. Τώρα θα πει κάποιος, τι εισηγήσε δηλαδή για να ξεπεράσουμε την κρίση, να επιστρέψουμε, ας πούμε, σε μορφές οργάνωσης και οικονομίας που υπήρχαν πριν από 200 χρόνια. Δεν λέω ακριβώς αυτό, αλλά το να, αν θέλετε, το πνεύμα μας και η νοοτροπία μας λίγο να βουτυχτούν και να μπολιαστούν σε αυτά τα πράγματα. Και αυτά, αν θέλετε, είναι και πολύ μοντέρνα πράγματα, τα οποία τα εισηγούνται στο πλαίσιο τώρα των συζητήσεων που γίνονται από ανθρώπους που δεν αρδεύονται από τη δική μας την παράδοση, αλλά είναι άνθρωποι έτσι ανήσυχα μυαλά και με μια έτσι γνησιότητα αναζήτησης, που δεν εξυπηρετούν δηλαδή ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες, και υπάρχει αυτό το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης, ας πούμε, που εκεί πέρα τονίζουν αυτό το πνεύμα της επιστροφής έτσι σε μια ζωή πιο φυσική, πιο ήρεμη, πιο. Καταλάβατε. Λοιπόν, σε μια οργάνωση πιο μικρών. Μου έλεγε κάποιος φίλος, ο οποίος η κοινωνία έτσι όπως την ξέρουμε έχει την τάση να πας, ας πούμε, να γίνω συγκεκριμένος, πας ας πούμε στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης ή σε κάποια αμερικάνικα αεροδρόμια ακόμη μεγαλύτερα, είναι χάος. Λοιπόν, η οργάνωση η οποία έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης οικονομίας τελικά είναι η δημιουργία ενός καρκίνου που καταστρέφει όλο το σώμα, και αυτό το βλέπουμε τώρα με την λεγόμενη οικονομική κρίση. Ενώ μικρότερες, ας πούμε, συσσωματώσεις, οντότητες κλπ, πόσο πιο ανθρώπινα λειτουργούν. Το βλέπει κανείς αυτό, ας πούμε, και σε αεροδρόμια και σε νοσοκομεία και σε πόλεις, οι οποίες δεν θα τους έλειπε τίποτε, αλλά θα είχαν μια αυτάρκεια, θα είχαν ένα ανθρώπινο μέτρο, δεν θα είχαν αυτό το καρκίνωμα, ας πούμε, στο οποίο έχουν εξελιχθεί οι απρόσωπες μεγαλοπόλεις, οι σύγχρονες, οι οποίες γετοποιούνται συγχρόνως λόγω της ορολογιακής βόμβας που μπαίνει με τους λαθρομετανάστες που γετοποιούνται. Οπότε εκεί πέρα μετά είναι ιδανική κατάσταση για να χειραγωγηθούν οι άνθρωποι από τους ινστρούκτορες της νέας τάξης και της νέας εποχής. Λοιπόν, πλούσιοι και φτωχοί αδελφώνονται στον πόνο και μέσα από τις κλειστές οικιακές οικονομίες μπορούν να προβάλλουν την κοινοβιακότητα της ζωής των. Οι ορεινές κομοπόλεις, λέει, του Μοριά διατήρησαν το κοινωνικό μήνυμα του 21. Φτιάχνουν συντεχνίες ή συνεταιρισμούς για τους ανθρώπους των ορεινών περιοχών που λειτουργούν συντροφικά. Ο κάθε συνέτερος στα ξένα, στην ξενιτιά, ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα για την έκταση της κοινής εργασίας που είναι ολότελα και απόλυτα εκτεθειμένη στην αιωνιότητα. Κέρδη δεν μοιράζονται. Ο καθής εισέπρατε ό,τι για το όριο της ομοιομόρφου συντηρήσεως αυτού και της οικογενείας του απαιτείται. Ο κάθε μαθητευόμενος έμπαινε στην ισχυρά νεοελληνική κομπανία ως ενεργός και επί ίσης όρης σύντροφος μέσα στην κολοσσία συχνά περιουσία των προηγηθέντων στην οργάνωση της εργασίας, και αρκούσε γι' αυτό ο εύκολος τίτλος του συγγενούς ή του απλού γείτονος και συγχωριανού για να τον πάρουν στην κομπανία. Υπήρχαν κομπανίες ποικίλες, κυρίως μαστόρων, οι οποίοι πηγαίνανε και δουλεύανε κυρίως στην Ήπειρο, στα μαστοροχώρια και αλλού. Λοιπόν, για να μπει στην κομπανία αρκούσε να είσαι συγχωριανός, συμπατριώτης, συγγενής, να το όμεμον που λέγαμε εδώ πέρα έτσι, αλλά και το ομότροπον. Ο νεαρός επίκουρος δεν έφερε μαζί του κανένα άλλο κεφάλαιο εκτός από την αυστηρά κοινοτική αγωγή του, που ήταν και εγγύησης για την αφοσίωση και ειλικρίνειά του στην κοινή υπόθεση. Έτσι συνενώνεται δηλαδή το γνήσιο πνεύμα του Μοριά με τον φιλελευθερισμό της Δύσεως από τον 18ο αιώνα και τον μεταποιεί σε κοινωνικό λειτουργήμα, σε ελεύθερο αταξικό σχήμα. Η δική μας η κοινωνία η παραδοσιακή ήταν κατά βάση αταξική. Αυτά τα ιδεολογήματα τα οποία εταλαιπώρησαν τόσο την ανθρωπότητα με τη μορφή του υπαρκτού ή στο βάθος ανύπαρκτου σοσιαλισμού, έτσι. Λοιπόν, 70 χρόνια στη Ρωσία και στις άλλες ανατολικές χώρες λιγότερα, με την αιμονή του Μάρξ και του Έγγελς στον πόλεμο των τάξεων κλπ. Ήταν σχήματα τα οποία αυτοί τα είδανε στη δυτική κοινωνία ως επιβιώσεις του μεσαίωνος με την τάξη των δίθεν ευγενών, λέω δίθεν γιατί ποια ήταν η ευγένεια, δηλαδή ήταν άνθρωποι ας πούμε, οι οποίοι ήταν αγράμματοι, οι οποίοι το μόνο που ξέρανε, ας πούμε, ήταν να κάνουν πολέμους και να αλληλοσφάζονται και να σφάζουν τους άλλους, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα σχήματα είδε ο Μάρξ και ο Έγκελς, πόλεμος των τάξεων, και τα μετέφεραν, προσπάθησαν να τα μεταφέρουν και στην Ανατολή, στη Ρωσία. Δεν υπήρχαν λοιπόν αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Η ελληνική παραδοσιακή κοινωνία, το εμείς του Μακρυγιάννη, ήταν κατά βάθος αταξική κοινωνία. Βεβαίως υπήρχαν οι πλούσιοι, ας το πω, οι λεγόμενοι κοτσαμπάσιδες και υπήρχαν και στο Μοριά και στη Μάνη και παντού, αν θέλετε, αλλά δεν υπήρχαν με την έννοια του δυτικού μεσαίωνος. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήσαν προύχοντες, ας πούμε, ετοιμάτω και η αρετή και η σοφροσύνη και λοιπά, και ήσαν πρόθυμοι να θέσουν, είχαμε βάλει ένα ωραίο πριν από κάποια τέφια στο περιοδικό Παρακαταθήκη, ένα ωραίο εκεί πέρα από το βιβλίο του Κώστα Σαρδελή για τον λόγος και λογοτεχνία των καπεταναίων, που λένε, ας πούμε, οι Μαυρομιχαλαίοι και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, οι κατά Μάρξ πλουτοκράτες του Μοριά τότε, οι οποίοι σε πλήρη αντίθεση, ας πούμε, με τα μαρξιστικά σχήματα που βιάζουν την ιστορία, λοιπόν, ήτανε και τέτοια παραδείγματα άπειρα, δηλαδή, από την ιστορία μας. Λοιπόν, είχαν το γιο του κρατημένο οι Τούρκοι στην Καλαμάτα που τον είχαν, ας πούμε, και αυτός προτιμούσε να χάσει το γιο του, να θυσιάσει το γιο του, ο κεφαλαιοκράτης κατά Μάρξ, Μαυρομιχάλης κλπ, για το κοινό καλό, για την επανάσταση. Δηλαδή δεν ήταν μία, πώς να πω, ταξική επανάσταση, ήταν μία εθνική, ήταν πατριωτικό κίνημα, δηλαδή όπου μπήκαν όλοι, και οι παπάδες και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι πάντες. Λοιπόν, αυτά ως σχόλιο από εδώ, από το ταξικό σχήμα. Τούτη ακριβώς είναι και η ηθική δύναμη, λέει ο Τσάκουνας, του ορεινού Μοριά κλπ. Η κοινωνική τάξη στον ορεινό Μοριά νοείται μόνον ως ηθική προήγησης και όχι ως οικονομική ολιγαρχία, ως ηθική προήγησης. Και βέβαια όταν λέει Μοριά και Μοριά, αυτό αν το διευρύνουμε, δηλαδή δεν ήταν μόνο στο Μοριά, ήταν παντού αν θέλετε, αλλά από εκεί τώρα, επειδή ο Μοριάς έπαιξε το βασικό ρόλο στον ξεσηκωμό του 21, γι' αυτό και τόσο τονίζει. Όταν μιλούμε για ορεινό Μοριά, νοούμε, λέει ο Τσάκουνας, μια έννοια διαμετρικά αντίθετη προς τις όποιες μεγαλοπόλεις των δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, και τα γράφει αυτά ο Τσάκουνας τώρα γύρω στο 72, τι θα έγραφε τώρα, διαμετρικά αντίθετη προς τις όποιες μεγαλοπόλεις των δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου όλο το χρόνο ο κάθε άνθρωπος τραβά μοναχικός τη στράτα του, αγριεμένος και καχύποπτος από τον αγώνα της ζωής. Αγαπώ το Μοριά γιατί είναι κλειστός, αυτόχθον, γηγενής, κακοτράχαλος και βουνίσιος. Δεν είναι δειλός, έχει γνώμη και παρησία και λεβενδιά. Γι' αυτό ακριβώς και το ακριτικό πνεύμα του συντηρήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι ελληνικής γης, αφού μόνον η ζωντανή παράδοση μπορεί μέσω του κοινοβίου να μιλά με το αιώνιο δια του λαού και από τον λαό. Και ο λαός στον Μοριά έχει ηθική ιεράρχηση, αφού η παράδοση νομοθετεί τη ζωή του. Ο ρόλος της παραδόσεως, έτσι, η κοινωνία του εμείς νομοθετείται κυρίως από τον άγραφο νόμο της παραδόσεως. Ο λαός του Μοριά δεν έγινε ποτέ σκορποχώρια ρίζο των κοσμοπολιτών. Και όταν μιλώ για παράδοση, δεν εννοώ, λέει, την λογοτεχνική μόνο, αλλά τον τρόπο ιδίως εκείνων της ζωής που είναι δικός μας, τα ήθη και τις αντιλήψεις και τα τραγούδια και τις παραδόσεις και τη λαϊκή τέχνη κλπ. Η παράδοση του ελληνικότατου Μοριά προβάλλει το ιδανικό της κοινοβιακής λεβενδιάς μπροστά στα μάτια της ψυχής μας, ένα ιδανικό που ωρεοποιεί και μεταμοσχεύει την κλασική ελευθερία σε έννοια χριστιανική ορθόδοξη. Και παρακάτω, και οι Ελλαδίτες αυτοί, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και κυβέρνησαν, άλλοι αγωνιστήκαν, σκοτωθήκαν κλπ, και άλλοι ήρθαν μετά και μας κυβερνήσαν. Οι Ελλαδίτες αυτοί λοιπόν, αντιμαχόμενοι το ακριτικό δημοτικό πνεύμα του ορεινού Μωριά, αντί να δέσουν το ελεύθερο κρατήδιο με τις εγκατεσπαρμένες κοινότητες του εξωτερικού, των Ελλήνων δηλαδή, σε πανελλήνια εθνική αμφικτιονία έκτισαν πέτρινα σπίτια στην Αθήνα και έπαψαν να νοιάζονται για τους υποδούλους αδελφούς. Σήμερα, αν θέλαμε να τα μεταφράσουμε, θα λέγαμε ότι κάνανε, ξέρω εγώ, βίλες που ή βγάλαν τα χρήματα στα... Δείτε δύο τρόπους ζωής διαμετρικά αντίθετους. Το πνεύμα των ευεργετών. Άνθρωποι ξυπόλοιτοι, ας πούμε, που ξεκινήσαν κυρίως από τα χωριά της Υπήρου, το Σίτσας, ο Καπλάνης, όλοι οι εθνικοί ευεργέτες, οι οποίοι με τον κόπο τους, με τον υδρότη τους κάναν χρήματα και φέρανε και ευεργετήσαν την πατρίδα. Και οι σημερινοί με τις μίζες και με τις αρπαχτές καταστρέψαν τον τόπο, λαιλατίσαν τον τόπο και κάνανε τις βίλες και βγάλαν τα χρήματα στην Ελβετία. Αυτό είναι το κατάντημά μας σήμερα, δηλαδή ότι ξεχάσαμε αυτά τα πράγματα που μας ορίζανε και μας κρατήσανε χιλιάδες χρόνια και πήγαμε στον αντίποδα. Γι' αυτό και η σημερινή κρίση, όπως έχει λεχθεί σωστά βεβαίως, δεν είναι μόνο οικονομική. Δεν είναι μόνο οικονομική. Γι' αυτό λέει παρακάτω, και ο κάθε πολίτης του Μωριά πρέπει να φαντάζεται πως αυτός πρέπει να σώσει το έθνος του. Αυτά τα λέει ο Ίων Δραγούμης. Να φαντάζεται ότι αυτός πρέπει να σώσει το έθνος του. Ο καθένας γεννήθηκε σωτήρας του έθνος του. Λίγοι όμως ξέρουν πως γεννήθηκαν τέτοιοι. Δηλαδή πως αυτοί θα το σώσουν εάν θέλουν. Εάν θέλουν. Αυτό το εθελουσίος που είναι βασικότατο στοιχείο βέβαια της παραδόσεώς μας. Όλα αυτά δεν γίνονται δυναστικώς. Βλέπετε με το ζόρι, δηλαδή στανικός που λέει ο Μακρυγιάννης. Βλέπετε, ας πούμε, αυτήν την συνεχιζόμενη έτσι μανιχαϊκή ακρότατα παράνοια του δυτικού, ας πούμε, ευρωπαϊκού πνεύματος. Νομοθέτησαν, λέει, στη Γαλλία ότι η άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων, λέει, η άρνηση θα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ρε παιδιά, μα τι παράνοια είναι αυτή. Πείτε, και σωστό είναι και χίλιες φορές, λοιπόν, αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Βεβαίως. Αλλά το να κάνεις ποινικό αδίκημα ή αν κάποιος αρνείται τη γενοκτονία, μα αυτό είναι μια τρέλα δηλαδή. Αυτό είναι το δυτικό πνεύμα, ας πούμε, το οποίο οδήγησε στους δύο παγκοσμίους πολέμους και σήμερα πάει να μας έχει φέρει σε αυτά τα χάλια. Ποινικό αδίκημα. Δηλαδή ο άλλος, ο οποίος, άστον, ελεύθερος, ιστορικός ερευνητής, να γράψει ένα βιβλίο. Δεν έγινε, ξέρω εγώ, η γενοκτονία των Αρμενίων. Αμφισβητεί τη γενοκτονία, το ολοκαύτωμα που το λένε των Εβραίων. Εδώ ακόμα είμαστε λίγο, ας πούμε έτσι, χαλαροί. Δηλαδή μπορούμε και μιλάμε ακόμη. Αλλά στην Αμερική να είσαι, στην Αγγλία, στην Ευρώπη και να πεις ότι δεν έγινε το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Όχι, δεν έγινε. Να πεις ότι δεν ήταν 6 εκατομμύρια τα θύματα, αλλά ήταν 1 εκατομμύριο. Πήγες φυλακή κατευθείαν, δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό είναι μία, πώς θα το πω δηλαδή. Γι' αυτό εθελουσίως, ρε παιδί μου, ελευθέρως, δηλαδή είμαστε ελεύθερα πρόσωπα. Δηλαδή βλέπετε και το καλό, ας το πούμε, ο Σάκης, η Δύση. Δεν πάω να δαιμονοποιήσω τώρα τη Δύση, έτσι κάνω μία, προσπαθώ να κάνω μία ανατομία ενός πνεύματος. Διότι και εμείς τώρα... Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αλωτριωθεί από αυτό το πνεύμα, ας πούμε, της Δύσεως. Δεν είναι στη Δύση γεωγραφικά μόνο, είναι σε όλο τον κόσμο σήμερα, έτσι, αυτό το πνεύμα. Και στις περιπτώσεις που συλλάβει και πάει να υλοποιήσει κάτι καλό, ας το πω, εγκλωβίζεται σε αυτά τα αντιθετικά δίπολα της απολυτότητος, δηλαδή αρνείσαι τη γενοκτονία, πας φυλακή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δυναστικό, είναι στανικό που λέει ο Μακρυγιάννης. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για τον Παπουλάκο, ο οποίος προσπάθησε αυτό το κοινοβιακό ιδανικό, ας πούμε, να το, μετά την Επανάσταση και τη δημιουργία αυτού του ψεύτικου κράτους, ας πούμε, στο οποίο κάνουν κομμάντο οι μεγάλες δυνάμεις, ο Παπουλάκος, ο καημένος, προσπάθησε, ας πούμε, να θυμίσει στην τότε κοινωνία αυτές τις αξίες της κοινοτικότητας κλπ. Κλπ. Αλλά τον φάγανε, για να το πω έτσι απλά. Και λέει σε άλλο σημείο εδώ ο Τσάκωνας, ο ίδιος ο ανατολικός χριστιανισμός Ναι, διέσωσε δηλαδή αυτό το πνεύμα, δηλαδή το κοινοβιακό, το εμείς, ξεκίνησε από την Εκκλησία και έγινε ας πούμε κάτι το οποίο νοηματοδότησε μετά ολόκληρη την κοινωνία, την παραδοσιακή. Τώρα, κάπου πρέπει να τελειώσουμε. Να τελειώσω αισιόδοξα και έτσι να ανεβάσουμε λίγο τις στροφές. Γιατί όπως τα περιγράφει και η Ναόμι Κλάιν στο βιβλίο της για το σοκ, πώς το λέει ακριβώς, κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Το δόγμα, ναι, το δόγμα του σοκ. Λοιπόν, αυτό που εφαρμόζεται τώρα είναι, ας πούμε, ότι σε χτυπάνε από 10 μεριές, ας πούμε. Για έτσι τα χάνεις και με στόχο να δημιουργηθεί μέσα σου, ας πούμε, μία παρέτηση, μία απεσιοδοξία, μία αυτά. Ότι αυτοί ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι, δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι. Αυτό προσπαθούν, ας πούμε, να σε κάνουν να πιστέψεις. Οπότε να ιδιωτεύσεις, να πας στην άκρη, να παραιτηθείς, να συμβιβαστείς. Κείμενο από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου. Το πολύ γνωστό, τη ρωμιοσύνη μην την κλαις, εκεί που πάνε να σκύψει με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο, να τη πετιέται από εξαρχής και αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Και μελοποιημένος γνωστόν από το Μίκη Θεοδωράκη κλπ. Και ένα τελευταίο από τους πατέρες, από το ποίημα του Κωστή Παλαμά. Με αυτό θα κλείσω. «Παιδί το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτινε τη γη του. Και ακλάδευτο όπου πλέκεται να το βεργολογήσεις και να του φέρεις το νερό το αγνό της βρυσομάνας. Και αν αγαπάς τα ανθρωπινά και όσα άρρωστα δεν είναι, ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τα ξωτικά να φύγουν και τη ζωντάνια σπήρε του με όσα γερά δροσάτα. Γίνε οργότομος, φυτευτής, διαφεντευτής και, εδώ ερχόμαστε, και αν είναι και έρθουνε χρόνια δίσεκτα, πέσουν καιροί οργισμένοι και όσα πουλιά μισέψουν εσκιασμένα και όσα δέντρα για τίποτα άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό, φωτιά, τσεκούρι, τράβα, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο και χτίσε κάστρο επάνω του και ταμπουρό σου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γένα που όλο την περιμένουμε και όλο κοινάει για να έρθει και όλο συντρίμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων. Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει, κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθή που θα είναι επάνω απ' όλα». Αυτά λέει ο Παλαμάς. Λοιπόν, για να κλείσω, η κάθε ενορία και το κάθε μοναστήρι να γίνουν λοιπόν τέτοια μετερίζια πνευματικής αντίστασης με την ανάπτυξη πνευματικών αντισωμάτων που θα αναπτύξουμε ανακαλύπτοντας και αγαπώντας τα δικά μας πράγματα, αυτά τα τζιβαερικά, τα πολύτιμα, τα πολυτίμητα που λέει ο Μακρυγιάννης, τα οποία τα πουλούσαμε ας πούμε για ένα κομμάτι ψωμί, να τα ανακαλύψουμε, να τα αγαπήσουμε, την πίστη μας, την παράδοσή μας, τη μουσική μας, αυτά όλα, αυτά είναι τα μετερίζια που θα μας κρατήσουν και χρειάζεται αγώνας και αισιοδοξία. Είναι ευκαιρία να γίνουμε και πιο συνειδητοί χριστιανοί και πιο ενεργοί πολίτες και Έλληνες.